อ่ะเป็นไงบ้างเห็นกิเลสบ้างยังโอ้เก่งคนในโลกนะหลงทั้งวันทุกคนแหละแต่มันไม่เคยเห็นดูออกแล้วใช่ไหมหลงทั้งวันเออเก่งนะ อย่าหลงนานนะเออมันต้องอย่างนั้นเออมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้สิค่อยสมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหน่อยไม่ห้ามมันนะห้ามไม่ได้ดูออกไหมมันจะไปห้ามไม่ได้หลายแวบแวบห้ามไม่ได้หรอกแต่หน้าที่เราก็คือพอไหลไปแล้วเรารู้ไวๆพอเรารู้ไวๆใจมันก็หนีไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเองไม่ได้รู้สึกไหมทุกข์มันจะน้อยลงความทุกข์มันเกิดตอนเผลอนะตอนที่ใจไหลไปไหลแวบไปเดี๋ยวก็ไปคิดแล้วก็หาเรื่องทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวลงปัจจุบันไปเรื่อยไม่ค่อยทุกข์อะไรดีละเก่งมาเรียนทีเดียวนะเนี่ย อยู่แถวเนี้ยมาเรียนครั้งหนึ่งแล้วเห็นว่าเผลอทั้งวันนี่ไม่ธรรมดานะพวกมือเก่าๆเรียนกันนานกว่าจะเห็นว่าเผลอทั้งวันไม่ใช่ง่ายๆแล้วเราเผลอมาตลอดชีวิตเราไม่เคยรู้ว่าไม่เผลอเป็นไงขยันดูนะใจจะค่อยๆผ่องใสเดี๋ยวก็มีความสุขดูไปเบอร์ห้าเป็นไงอาจารย์ตุ๊กดีแล้วดูพอจิตมันจำสภาวะได้นะพอสภาวะนั้นเกิดสติเกิดเองดีแล้วก่อนมันจะกรวดแรงๆมันก็กรวดเบาๆก่อนเหมือนก่อนไฟจะไหม้ใหญ่นะต้องมีจุดไม่ขีดเล็กๆก่อนนี่ถ้าเรารู้ไม่ทันนะไฟมันนี่ก็ใหญ่โทสะแรงสติเราไวพอไหววับก็ดับละดีละไม่ได้เรียนอะไรนะเรียนแค่นั้นนะพอละที่เหลือจิตมันพัฒนาของมันเองนี่ส่วนใหญ่เรียนกรรมฐานเอาแต่สมถะสมถะก็ไม่เลวหรอกแต่ว่ามันดีแค่สมถะมันไม่เกิดปัญญาคนเราถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมถะเอาเบอร์25เป็นไงบ้าง
การปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงระดับเดิมครับคือบางช่วงก็ยังใน 2-3 วันก่อนก็รู้พุทโธดีแต่เมื่อวานปรากฏว่ามีอาการเพ่งเกิดขึ้นมามากคือก่อนหน้านี้มันเกิดความคิดคำนึงถึงสิ่งที่น่าขยักขยแยงเลยพยายามจะกำจัดสิ่งที่น่าขยักขยแยงที่คล้ายๆมันเป็นรู้ในใจทีนี้จิตมันรู้สึกมันแข็งๆครับแล้วตอนเช้านี้จิตมันก็ยังแข็งๆอยู
่
แล้วรู้สึกว่าถ้าจิตจะเกิดตอนนี้มันยังรู้ไม่ได้เลยครับมันต้องคล้ายๆมันต้องพยายามฝืนนะครับการปฏิบัติเพิ่มเติมช่วงนี้ก็ได้รับข้อแนะนำจากท่านอาจารย์มิตรให้ลองเวลาเดินตามถนนว่างๆก็ลองกำหนดพุทโธไปแล้วท่านก็บอกว่าเรื่องพิจารณากายก็ขอเอาพุทโธให้มั่งคนก่อนแล้วก็ค่อยไว้พิจารณาครับ
เบอร์32เป็นไง
ดีฝ่าที่แล้วหน่อยครับคือรู้สึกอาทิตย์นี้คือรู้โดยไม่ค่อยไปแทรกแซงขึ้นนะคะคราวที่แล้วหนูรู้ปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นหนูเห็นโกรธหนูจะเอ๊ะทำไมเราต้องโกรธอย่างเงี้ยค่ะแต่ใจก็ยังอย่างเช่นหลวงพ่อชมคุณนั่นนะคะหนูก็เห็นหนูอิจฉาอยู่ในใจ
โอ้ดี
หนูอิจฉาค่ะ
มันต้องอย่างนี้สิลูกศิษย์หลวงพ่อมันต้องอิจฉาแล้วรู้ว่าอิจฉานี่หลวงพ่อชอบมากเลยลูกศิษย์มีกิเลสเยอะๆกิเลสไหววับสติเรารู้ทันปัญญามันตัดนะมันจะขาดปั๊บไปเลยสติมีหน้าที่ไปจับไว้ปั๊บจับมาดูปัญญาก็ตัดขาดตัวนั้นเลยดีละเอาเบอร์30เป็นไงเคยมาไหมวันนี้เคยฝึกกรรมฐานแบบไหน
เคยค่ะแล้วก็เพิ่งมาครั้งแรกค่ะก็จากหนังสือของท่านนะคะแล้วก็ฟังซีดีนะคะก็รู้สึกน่าจะเป็นทางที่ละสั้นจริงๆแล้วก็น่าจะมีความสุขได้ไวขึ้นนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านด้วยนะคะ
เราฝึกพอสติเกิดนะจิตจะมีความสุขมันมีความสุขเองนะเหมือนกับความสุขมันโชยขึ้นมาแผ่วๆฝึกแล้วมีความสุข เพราะอะไรเพราะว่าเราฝึกจนสติมันเกิดทันทีที่สติเกิดจิตเป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลจิตจะมีความสุขนี่หลายคนฝึกกรรมฐานจนเครียดจิตเครียดๆมันเป็นโทสะมูลจิตเป็นอกุศลจิตงั้นถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานแล้วเราเครียดๆนะแสดงว่าทำผิดแน่นอนส่วนใหญ่ก็คือไปบังคับตัวเองมาบังคับแล้วมันเลยเครียดนะถ้าเรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่เครียดหรอกใจจะโปร่งโล่งเบาค่อยฝึกอีกนะยังไม่พอนะสติตัวจริงยังไม่เกิดหรอกทนไปค่อยดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเกิดเองเวลาที่สติเกิดเองเราจะรู้เลยว่าเราไม่ได้เจตนาจะรู้นะมันรู้เองเช่นพอกิเลสมันไหลแวบมาไม่ได้เจตนาจะรู้เลยไม่ได้จ้องไว้ก่อนด้วยสติเกิดเองรู้เลยกิเลสเกิดละกิเลสจะดับลงตรงนั้นทันทีเลยทันทีที่สติเกิดกิเลสจะต้องดับทันทีถ้าสติเกิดแล้วกิเลสยังไม่ดับก็แสดงว่าเป็นสติตัวปลอมหน้าตาจะคล้ายๆสติส่วนใหญ่จะเจือด้วยกิเลสอย่างเนี้ยใจลอยไปแวบหนึ่งทราบไหมยังติดการบังคับตัวเองอยู่นะเบอร์30อ่ะบังคับตัวเองให้มันนิ่งนะให้รู้ทันว่าเรายังบังคับอยู่รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันค่อยหายหรอกจะคุยอะไรกับหลวงพ่อไหม
ก็มีเรื่องแบบเวลาทำงานนะคะเวลาทำงานเลิกจากงานแล้วในหัวยังติดเรื่องงานอยู่พยายามบังคับ
ให้สงสัยไม่ค่อยได้ยิน
ค่ะคือเวลาทำงานนะคะก็จะคิดเรื่องงานแต่พอเลิกงานแล้วก็ยังคิดอยู่บังคับตัวเองว่าอย่าไปคิดเรื่องงานงานคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันก็ยังมีหลุด
อย่าไปคิดบังคับตัวเองเลยไม่มีใครบังคับได้จิตนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้หน้าที่เราเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสภาวะให้เข้าใจความเป็นจริงของเขาของกายของใจเราเนี่ยไม่ใช่ฝึกบังคับนะอย่างใจจะคิดห้ามมันไม่ได้ใจจะสุขก็สั่งให้สุขไม่ได้ใจจะทุกข์ก็ห้ามไม่ได้ใจจะเผลอไปก็ห้ามไม่ได้ใจจะรู้สึกตัวก็สั่งไม่ได้มีแต่คำว่าไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะไม่ได้เรียนบังคับหรอกบังคับไงก็ไม่ได้หรอกมันผิดธรรมดาดูไปเรื่อยๆใจแอบไปคิดก็รู้ใจแอบไปคิดก็รู้ฝึกไปอย่างเนี้ยรู้ยังว่าใจแอบไปคิดทั้งวันพอไหลไปคิดแวบเราก็รู้แวบเราก็รู้ฝึกไปอย่างนี้แหละนะดีแล้วใจมันจะตื่นอยู่แล้วล่ะอีนิดนิดหน่อยหน่อยก็ตื่นแล้วนะเพราะไม่ได้ติดเพ่งพวกติดเพ่งไม่ตื่นเนี่ยใจหนีไปคิดแวบหนึ่งทราบไหมนั่นแหละหัดรู้ไปอย่างนั้นนะดีละอ้อวิลาสินี
ก็มีโทสะอะค่ะเป็นปฏิฆาอยู่เรื่อยๆเวลาทำงานนะคะรู้สึกไม่ค่อยพอใจในงานนี
้
แล้วก็เห็นว่าไม่ค่อยต่อเนื่องอะค่ะ
ไม่ค่อยอะไรนะ
ไม่ค่อยต่อเนื่องในการปฏิบัตินะคะมันบางทีมันจะ
เราอย่าทิ้งรูปแบบมันนะทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมไม่ทิ้งหรอกนะถ้าเราไม่ทิ้งแล้วมันจะสติจะไวขึ้นไวขึ้นแต่ถ้าเราทอดทิ้งรูปแบบของการปฏิบัติไปเลยสติไม่ค่อยเกิดเหลือยาวอะไรเงี้ยมีรูปแบบเป็นเครื่องอาศัยวันก่อนนะมีเรื่องตลกเนี่ยหลวงพ่อก็สอนอย่างนี้นะว่าเอาทุกคนอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำทุกวันนะแล้วส่วนนอกเวลานอกเหนือจากนั้นเจริญสติยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ต้องรู้สึกตัวมีผู้ชายคนหนึ่งนะพระพามาถึงก็พอหมดเวลาหลวงพ่อไปคุยกับพระนั้นเข้าไปนั่งประกบหลวงพ่อเลยหนุ่มเนี้ยทำไมท่านไปสอนให้คนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมสอนอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกยังไงอ่ะไปไหว้มันทำไมมันทองเหลืองบอกไม่พูดด้วยแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะโมโหใหญ่เลยตอนนี้เลยโมโหทั้งพระทั้งโยมเพราะหลวงพ่อไม่พูดด้วยคนอะไรมันจะมิจฉาทิฏฐิขนาดนั้นนะมันต้องฝึกนะไม่ใช่อยู่ๆกูก็จะว่างไปเฉยๆนะมันต้องมาฝึกนะทำความสงบใจเข้ามา ถ้าจิตใจเราตั้งมั่นแล้วนะคอยรู้กายคอยรู้ใจต้องฝึกไปถ้าฝึกจนชำนิชำนาญคราวนี้เราสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันแต่ถึงเราเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ก็ไม่ใช่แปลว่าไม่ทำในรูปแบบนะนักมวยถึงจะเป็นแชมป์โลกมันยังชกกระสอบอยู่นะมันต้องซ้อมไม่ใช่อยู่ๆก็กูเป็นแชมป์แล้วกูไม่ต้องทำอะไรแป๊บเดียวก็โดนน็อกแล้วงั้นเราต้องอาศัยรูปแบบของการปฏิบัติเป็นเครื่องช่วยนะจิตมีกำลังมากกว่าเมื่อกี้อ้อดูออกหรือยัง
มันจะดีขึ้นทุกทีเวลามาวัดอะค่ะ
อ๋อมันเป็นโรคปกติอะพอห่างครูบาอาจารย์นะมันค่อยๆเหี่ยวไปถึงดีนะก็ดีไม่เกิน7วันนะมาวัดครั้งหนึ่งดีไม่เกิน7วันหรอกถามทำไมมันดีได้แค่นั้นเพราะของมันไม่เที่ยงนี่กายกับใจของเราเนี่ยสอนธรรมะเราตลอดเวลาว่าไม่เที่ยงนะแต่อยากให้เที่ยงรู้สึกไหมอยากให้ดีทุกวันเหมือนกันหมดเลยอยากให้มีความสุขรู้สึกไหมอยากบังคับมันให้ได้ตามใจชอบนั่นไม่ใช่ธรรมะแล้วธรรมะมันสอนเราตลอดเวลาเลยจิตนี้ไม่เที่ยงใครก็ทำให้เที่ยงไม่ได้จิตเป็นทุกข์ใครก็ทำให้เป็นสุขไม่ได้จิตเป็นอนัตตาใครก็สั่งมันไม่ได้มันแสดงให้ดูแสดงให้ดูเราดูไปปฏิเสธความจริงไปอยากให้เที่ยงอยากให้สุขอยากบังคับให้ได้อ้อดูตรงนี้ออกไหมงั้นที่ปฏิบัตินะเหนื่อยแทบตายเลยก็เพราะเรื่องนี้แหละเพราะไปฝืนสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้ไปฝืนธรรมดานั่นเองไปฝืนธรรมะคือฝืนธรรมดานั่นเองธรรมดาก็คือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตานี่ธรรมดาธรรมะก็คือธรรมดานี่เองแต่นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะอยากให้มันดีถาวรอยากให้มันสุขถาวรถาวรขัดกับอนิจจังละสุขก็ขัดกับทุกข์ละอยากทำมันให้ได้ควบคุมมันให้ได้ขัดกับคำว่าอนัตตาละไม่มีใครปฏิเสธธรรมะนะเราปฏิเสธเองหลายคนถึงบ่นบอกว่าปฏิบัติมาหลายปีแล้วล้มลุกคลุกคลานก็สมควรล้มลุกคลุกคลานเพราะปฏิเสธธรรมะธรรมะเลยเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราไม่ได้ถ้าเราอ่อนน้อมกับธรรมะสิเรียนรู้ไปกุศลเกิดขึ้นมาก็ไม่เที่ยงอกุศลเกิดก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะดูอย่างนี้นะมันอยากให้เที่ยงขึ้นมารู้ทันมันนะมันอยากให้สุขรู้ทันมันมันอยากบังคับรู้ทันมันหัดรู้ทันลงไปในที่สุดใจจะเป็นกลางกับทุกๆสภาวะนะความสุขเกิดขึ้นไม่หลงระเริงไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นไม่หลงยินร้ายใจเป็นกลางกุศลเกิดขึ้นก็ไม่หลงเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินกุศลก็ไม่ได้เรื่องนะอย่างพวกเมาบุญนะเช่นทำบุญแล้วปลื้มนะปลื้มมากนะลืมเนื้อลืมตัวเอาแต่ปลื้มนะขายบ้านขายช่องไปทำบุญกับบ้านสามีเตะอีกนะตอนนี้ไม่ปลื้มแล้วเนี่ยจิตที่เป็นกุศลพลิกเป็นอกุศลทำบุญแบบนี้ไม่ฉลาดบุญเป็นเรื่องของความฉลาดทำแล้วต้องมีความสุขก่อนทำต้องมีความสุขระหว่างทำต้องมีความสุขทำแล้วต้องมีความสุขงั้นถ้าเรากระพร่องกระแพร่งนะก่อนทำก็ศรัทธาแหมดีจิตเป็นกุศลระหว่างทำก็ปลื้มยิ่งเข้ามาถ่ายรูปออกโทรทัศน์ยิ่งปลื้มหนักนี่เสร็จแล้วกลับบ้านโอ้ตายแล้วไม่มีสตังค์จิตใจหดหู่บุญชนิดนี้ไม่สมประกอบบุญที่เจือด้วยอกุศลในการใดการหนึ่งนี่นะเรียกบุญที่ไม่สมประกอบถ้าตายไปจะได้ไปเกิดนะเป็นมนุษย์นะแต่มนุษย์นี้พิการงั้นต้องระมัดระวังทำแต่พอเหมาะพอควรจะทำบุญทำอะไรต้องประกอบด้วยสติปัญญาเสมอคำว่าพุทธะนี่เป็นเรื่องของสติปัญญาทั้งสิ้นเลยนะศาสนาพุทธเป็นเรื่องของสติเรื่องของปัญญาใจลอยไปแล้วอ้อทราบไหมทราบแล้วรู้ไปนะถึงมันจะดีก็ไม่เกิน7วันสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นข้าราชการนะเป็นผู้น้อยด้วยโอ้เก็บเงินไว้ตั้งหลายเดือนเลยอาจารย์ก็อยู่ไกลอยู่อีสานเก็บสตางค์ค่ารถไว้หลายเดือนเก็บมันลานะไม่เคยลาไปไหนเลยลาไปวัดอย่างเดียวรอมากเลยถ้ามีลองวิกเอนแบบนี้นะจะต้องลาพุทธพฤหัสศุกร์นี่ลาแล้วก็รีบไปอยู่ตามวัดมีความสุขไปถึงวัดใหม่ๆจิตใจฟุ้งซ่านอยู่3วันเพราะอะไรไม่คุ้นกับความเงียบเคยอยู่แต่ในเมืองจอแจจอแจนะไปอยู่วัดในป่าเงียบโอ้โหเสียงดัง ในป่ากลางคืนเสียงดังมากคุณหมอปิโยรสรู้สึกไหมในป่าเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นเลยมแมลงมันร้องไม่น่าเชื่อเลยดังขนาดนั้นนกแปลกๆร้องบางตัวร้องแปลกนะร้องน่าสยองมีอยู่ที่หนึ่งคนเขาลือว่าเปรตดุมากเลยหลวงพ่อก็กัดฟันกรอดๆนะไปดูมันกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวมันร้องแทบจะหันหลังวิ่งเลยนะอีกตัวหนึ่งร้องกรี๊ดเลยโอ้โหเปรตนานาชนิดมันบินได้เปรตพวกเนี้ยบางตัวก็ผีกว้างหลังคากัดฟันไปดูมันมากว้างหลังคากุฏิเราใช้พวกกระรอกพวกอะไรเงี้ยหักกิ่งไม้โยนลงมาไปอยู่วัดใหม่ๆไม่คุ้นเคยจิตฟุ้งซ่านพออยู่3วันเริ่มคุ้นนะแหมสงบดีภาวนาดีนะดียังไงก็ไม่เกิน7วันจะต้องกลับฟุ้งซ่านอีกแล้วทำไมอ่ะก็ของไม่เที่ยงนี่จิตเขาอุตส่าห์สอนธรรมะให้ดูว่าไม่เที่ยงก็อยากจะให้เที่ยงอ่ะอยากจะดีถาวรสมมติว่ากำลังดีเลยกลับมาบ้านก็เสื่อมเสียดายอีกแล้วโอ้อยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์นะใจก็แห้งแล้งอีกแล้วคิดถึงวัดคิดถึงครูบาอาจารย์อีกแล้วเหี่ยวแห้งจะไปก็ไม่ได้วันลาก็ไม่มีละอะไรเงี้ยต้องรู้ทันนะห่างครูบาอาจารย์แล้วสิ่งที่จะช่วยเราได้มีอันเดียวเรียกว่าโยนิโสมนสิการสองสิ่งที่จะทำให้เราบรรลุอริยมรรคนะอันที่หนึ่งกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์บอกทางให้เราพระเจ้าบอกครูบาอาจารย์หรือกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ใครอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำเป็นนะท่านพาเข้ารกเข้าพงก็เยอะนะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่ดีเราก็ตัวรอดมาถึงยุคนี้เราปฏิญาณไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์ของเราดีแล้วเพราะไม่มีใครรับรองไม่มีใครรับรองกระทั่งหลวงพ่อนะไม่มีใครมารับรองนะว่ามีภูมิธรรมอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่รับรองแล้วงั้นเราฟังครูบาอาจารย์พูดไม่ใช่จะเชื่อนะหลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์สอนเนี่ยท่านถามว่าเชื่อไหมยังไม่เชื่อครับจะขอไปลองทำดูก่อนนี่พูดขนาดนี้นะแต่ว่าครูบาอาจารย์ใจดีถ้าท่านโหดร้ายท่านคงดีดออกมาจากกุฏินะแต่ท่านจะชอบมากเลยของเรายุคนี้เราเชื่อไม่ได้ว่าใครจะสอนของเราถูกใครจะพาเราเดินได้ถูกสิ่งที่จะช่วยเราได้มากมีอีกสิ่งหนึ่งคือโยนิโสมนสิการความแยบคายในการพิจารณาเราต้องรู้จักแยบคายการพิจารณาเนี่ยไม่ใช่พิจารณาตามใจชอบนะต้องพิจารณาให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนงั้นต้องศึกษาหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีนะเช่นครูบาอาจารย์ของเราบอกว่าให้ทําจิตว่างๆไว้ทําจิตว่างๆไว้เดี๋ยวเป็นพระอรหันต์ทีมนี้เป็นพระอรหันต์ทั้งทีมนะหันไปหันมาตอนนี้กิเลสก็ท่วมเอาใช่มั้ยเป็นพระอรหันต์ครูบาอาจารย์บอกให้ทําว่างให้อยู่กับสุญญตาถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราจะต้องพิจารณาแล้วเอ๊ะทำไมอาจารย์บอกให้ว่างๆให้รู้ความว่างพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ให้รู้กายให้รู้ใจมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เห็นมีสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานเลยนี่ต้องเฉลียวใจอย่างนี้นะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเรามีโยนิโสมนสิการไม่ใช่อยู่ๆก็คิดธรรมะเอาเองนะตามใจชอบถ้าคิดธรรมะตามใจชอบนะมันฟุ้งซ่านแน่นอนเลยธรรมะไม่ใช่เรื่องที่จะคิดเอาได้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นจริงๆหรืออย่างจิตใจของเราเนี่ยเราปฏิบัติแล้วมันนิ่ง3วัน7วันมันก็นิ่งนะเดือนนึงมันก็นิ่งอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกกิเลสไม่เคยแผ่วผ่านเข้ามาเลยถ้ามีโยนิโสมนสิการมันต้องพิจารณานะอะไรมันจะนิ่งขนาดนั้นมันเที่ยงหรือมันเป็นของเที่ยงหรือทำไมมันนิ่งอย่างนั้นทำไมมันสงบอยู่อย่างนั้นทำไมมันสุขอยู่อย่างนั้นต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วทำไมมันไม่แสดงไตรลักษณ์ทำทั้งหลายต้องแสดงไตรลักษณ์ได้นี่อย่างนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการต้องแยบคายในการคิดพิจารณาไม่ใช่นั้นเราเชื่อฟังแต่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บางคนหรืออย่างหลวงพ่ออาจจะเป็นหลวงพ่อตาบอดก็ได้นะพาพวกเราเข้าลกเข้าพงพวกเราก็โง่ตามไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องรู้จักมีโยนิโสมนสิการหมายถึงการพิจารณาอย่างแยบคายให้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะหรือเรานั่งดูกิเลสของเราทุกวันทุกวันเมื่อไหร่มันจะหมดวะดูเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะหาทางทำให้หมดนะอย่างคุณมนพยายามดูเมื่อไหร่มันจะหมดนะ ดูทุกวันทุกวันต้องมาเฉลียวใจโยนิโสมนสิการพระพุทธเจ้าสอนให้ไล่ตีกับกิเลสหรือกิเลสอยู่ในขันธ์อะไรกิเลสอยู่ในสังขารขันธ์สังขารขันธ์อยู่ในกองทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่การละนะเนี่ยต้องฉลาดอย่างนี้นะถึงจะเอาตัวรอดได้สมัยก่อนหลวงพ่อก็เล่าแล้วนะหลวงพ่ออยู่ไกลครูบาอาจารย์3เดือน4เดือนน่ะถึงจะได้ไปหาท่านครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็คือมาฆะใช่ไหมวิสาขะอสันหะเนี่ยปลายปีนี่เก็บวันลาไว้แล้วเดือนธันวาเก็บวันลาไว้ได้สัก10วันไปยื่นใบลาครั้งที่1หัวหน้าไม่มองหยิบใหม่ไปวางใหม่ครั้งที่2มองหน่อยแล้วก็ค้อนนิดๆครั้งที่3วางแล้วก็เดินออกมาเลยนะไปได้แล้วตติยัมปีแล้วเนี่ยหลายๆเดือนนะ 3-4 เดือนถึงเจอครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งต้องมีโยนิโสมนสิการจำเป็นที่สุดอย่างโง่นะชาวพุทธอย่างโง่นะต้องมีสติมีปัญญาช่วยตัวเองให้มากๆอะไรที่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ค่อยเชื่อแต่เชื่อไม่ใช่เชื่องมงายนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่อท่านนะท่านบอกให้เราทดลองดูเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดเป็นธรรมะที่ชวนให้ลองไม่ใช่ชวนให้เชื่อวิธีลองยังไงโอปนายิโกน้อมเข้ามาเรียนตัวเองเรียนที่กายที่ใจนี้รู้อยู่ที่กายที่ใจนี้รู้เราจะรู้อะไรปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองถามว่ารู้อะไรรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจจิตจะเห็นนิพพานต่อหน้าต่อตานั่นเลยนะจิตพอเข้าไปสัมผัสนิพพานขณะแรกเนี่ยธาตุขันธ์มนุษย์นี่แทบจะทนไม่ไหวเลยนะอะไรมันจะมีความสุขมันจะมีสันติสุขขนาดนั้นมันแทบจะทนไม่ได้ท่านถึงมีในตำราบอกว่าคารวาสนะกระทบแล้วอยู่ได้7วันตายแต่ไม่ใช่เป็นยาพิษนะไม่ใช่เดี๋ยวนึกว่านิพพานเหมือนยาพิษเจอนิพพานแล้วตายไม่ใช่คือถ้าไม่มีธุระไม่มีปณิธานที่จะทำภารกิจอะไรนะก็จะนิพพานไปถ้ายังมีภารกิจยังจะช่วยเหลือโลกอะไรอย่างนี้ท่านก็อยู่ได้ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหมดอายุไปนานแล้วนะสิ้นอายุไปนานแล้วท่านเป็นโรคหัวใจนะที่วัดเตรียมทำเชิงตะกอนเรียบร้อยแล้วนะวัดอีกวัดหนึ่งทำกรดเอาไม้อันใหญ่ๆนะมาทำกรดจะไว้แขวนบนเชิงตะกอนท่านนี่พระเตรียมการกันขนาดนี้เสร็จแล้วท่านเกิดความเมตตาสงสารตัดโลกมันไม่ยอมทำบุญทำทานมาชวนมันทำบุญทำทานมีภารกิจต่อเลยไม่ตายเลยอยู่มาได้เกินกับหนึ่งแล้วกับหนึ่งของยุคนี้75ปีนะกับหนึ่งไม่ใช่เวลาเป็นล้านล้านปีนะเมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือบอกว่าพระพุทธเจ้าเล่าให้พระนนท์ฟังว่าถ้าใครเจริญอิทธิบาท4แล้วอยู่ได้กับหนึ่งหรือมากกว่าแล้วก็พระนนท์ไม่ยอมนิมนต์ถ้าพระนนท์นิมนต์พระพุทธเจ้าจะอยู่กับหนึ่งหรือมากกว่าแล้วก็ฟังแล้วก็งงๆนะเอ๊ะแล้วพระสีอานจะไปไหนอ่ะพระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ยอมนิพพานแล้วพระสีอานจะตรัสได้ไงพระสีอานยังไงก็ต้องตรัสในกับนี้เพราะได้รับพยากรณ์มาแล้วจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆได้รับพยากรณ์ก่อนพระโคดมนี้อีกนะพระสีอานสร้างบารมีนานมากเลย16อสงไขยแสนมหากัปพุทธเจ้าเรา4อสงไขยแสนมหากัปเริ่มทีหลังนะแต่ถึงก่อนเพราะอะไรพระพุทธเจ้าของเราเป็นพวกปัญญาธิกะพวกเดินด้วยปัญญาจะเร็วนะพระสีอานเป็นวิริยาธิกะพวกอึดเอาทนเอาอึดๆเอาลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆทนเอาใช้ความอดทนพวกเรานักปฏิบัติก็มีบางคนชอบทนเอานะอึดๆไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งจะแจ้งเหมือนกันนะแต่นานหน่อยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็16อสงไขยเนี่ยยังไงพระสีอานก็ต้องตรัสรู้ในกัปนี้นี่พระพุทธเจ้าไม่นิพพานแล้วจะทำยังไงมี2องค์แท้จริงกัปหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียกว่าอายุกัปกัปนี้มีหลายชนิดไม่ใช่มหากัปกัปที่เป็นเวลายาวๆเขาเรียกว่ามหากัปเช่น4อสงไขยแสนมหากัปอะไรเงี้ยงั้นถ้านิมนต์ไว้นะก็พวกเราไม่ต้องเสียใจนะตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อเคยเสียใจนะแค้นพระอานนท์ด้วยนะสารภาพเลยถ้า ทำไมไม่นิมนต์พระพุทธเจ้าไว้เราจะได้เจอท่านไม่เจอหรอกอยู่อย่างมากไม่เกิน200ปีมีอายุได้ไม่เกิน200ปีสมัยโน้นนะสมัยนี้ก็ไม่เกิน150ปีฝึกเอานะพระพุทธเจ้าลำบากมาก่อนเราลำบากมากลองผิดลองถูกเหนื่อยยากแสนสาหัสเลยสร้างบารมีจนตัวเองตายหลายครั้งสละชีวิตลำบากลำบากเพื่อจะค้นพบทางที่สบายท่านเอาทางที่สบายนี้มาสอนเราทางที่ง่ายๆพอเหมาะพอควรที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ทางสายนี้เรียกว่าทางสายกลางทางสายกลางคือไม่สุดโต่งสองข้างข้างหนึ่งตามใจกิเลสวิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเรียกกามสุขาริกานุโยคเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลข้างหนึ่งเรื่องอัตตกิลมัฏฐานุโยคการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักบังคับกายบังคับใจนะงั้นถ้าใครบังคับมานานแล้วไม่บรรลุรีบรู้เลยนะแสดงว่าทำผิดแน่นอนแล้วผิดไปข้างบังคับตัวเองธรรมะจริงๆฝึกแล้วร่าเริงนะการเจริญสติฝึกแล้วสงบแต่ร่าเริงนะไม่ใช่ฝึกแล้วแห้งแล้งแข็งกระด้างเคร่งเครียดนะอันนั้นไม่ใช่หรอกสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนไปหาพระพุทธเจ้าท่านเดินผ่านไปเห็นพระสงฆ์เยอะแยะในวัดท่านก็ไปหาเรื่องคุยกับพระพุทธเจ้าบอกน่าอัศจรรย์พระเจ้าค่ะสาวกสงฆ์ของพระองค์นะสงบแต่ร่าเริงเขาไม่ได้ไปชมกับพระพุทธเจ้านะสาวกของพระองค์เครียดจังเลยพระเจ้าค่ะเครียดหน้าเลื่อมใสนะไม่ได้ชมอย่างนั้นนะชมบอกสงบร่าเริงเพราะอะไรร่าเริงจิตที่เป็นกุศลมีความสุขนะมีความสงบมีความร่าเริงใจสังเกตไหมเราฟังธรรมะวันนี้เราร่าเริงใจจิตเราเป็นกุศลจิตเราก็ร่าเริงใจนะจิตที่เคร่งเครียดหนักๆแน่นๆแข็งอกุศลจิตนี่พวกเราลองนึกดูสิ่งที่เราเคยปฏิบัติมาพอเราลงมือปฏิบัติรู้สึกไหมบังคับกายบังคับใจส่วนใหญ่คือการบังคับกายบังคับใจแทบทั้งนั้นแหละบังคับแล้วตั้งนานหลายปีแล้วบอกไม่บรรลุมันบรรลุไม่ได้เพราะนี่คือทางสุดโต่งที่ทำให้ไม่บรรลุนั้นต้องรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นวิธีรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นก็คือต้องมีสตินี่หลวงพ่อพูดจะสรุปแล้วนะเดี๋ยวจะได้เลิกเรามีสติขึ้นมาเราก็จะรู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงไม่หลงไปสู่ความสุดโต่งสองด้านเราจะมีสติได้ถ้าจิตเราจำสภาวะธรรมได้จำได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอปั๊บสติจะเกิดเลยอ้อเผลอไปแล้วสติระลึกได้ว่าเผลอไปแล้วสติไม่ได้แปลว่ากำหนดนะในพระไตรปิฎกไม่ได้แปลสติว่ากำหนดรุ่นหลังๆชอบไปแปลเอาตามใจชอบว่ากำหนดในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสอนถึงขนาดว่ากำหนดนะมีตัณหาอยู่เบื้องหลังตัณหาอยู่เบื้องหลังการกำหนดนะงั้นสติจริงๆไม่ได้แปลว่ากำหนดสติจริงๆแปลว่าความระลึกได้มันจะระลึกได้ถ้ามันเคยรู้จักถ้ามันไม่เคยรู้จักมันก็ระลึกไม่ได้นี่เรื่องธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่เรานะหัดรู้สภาวะมากๆจนจิตมันรู้จักสภาวะมันจำสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองนะการหัดรู้สภาวะมากๆถ้าสภาวะของกายนี่นะเรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหัดรู้สภาวะของเวทนาเรียกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหัดรู้สภาวะของจิตเรียกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหัดรู้สภาวะของรูปนามนะทั้งรูปทั้งนามเลยเนี่ยแล้วแต่ใจจะไประลึกอะไรเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะงั้นสติปัฏฐานก็คือการที่เราตามระลึกรู้กายรู้ใจของตัวเองบ่อยๆนั่นเองระลึกรู้เนืองๆนะรู้กายเนืองๆรู้เวทนาเนืองๆรู้จิตเนืองๆรู้ธรรมเนืองๆรู้เพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันจำได้นะเช่นมันจำได้ว่าเผลอไปเป็นอย่างนี้เพ่งเอาไว้เป็นอย่างนี้โลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้นะพอมันเผลอมันเพ่งมันโลภโกรธหลงสติจะเกิดอัตโนมัติสติตัวจริงต้องอัตโนมัตินะครูบาอาจารย์วัดป่าท่านชอบเรียกคำว่ามหาสติมหาสติมหาปัญญาอะไรเนี้ยนะที่จริงก็คือสตินั่นแหละคือสัมมาสตินั่นแหละสติที่มันอัตโนมัติสติที่ไม่อัตโนมัติยังไม่เรียกว่าสติจริงหรอกนะเรียกว่าสติเพื่อเอาใจลูกศิษย์ไปเท่านั้นแหละงั้นสติจริงๆเกิดนะกิเลสจะดับทันทีเลยของเราสติเกิดแล้วกิเลสไม่ค่อยดับรู้สึกไหมโกรธอยู่ดูโกรธนะรู้ว่าโกรธนะก็ยังโกรธอยู่เนี่ยจริงๆยังไม่เกิดหรอกถ้าเกิดแล้วจะขาดสะบั้นวับวับวับทันทีเลยสติระลึกได้ใจจะตั้งมั่นปั๊บปัญญาจะตัดขาดสะบั้นทันที ปัญญาเกิดจากสมาธินะปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเกิดจากจิตมีความสุขเพราะมีสติสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้นี่หลวงพ่อเขียนไว้ให้หมดแล้วนะเขียนไว้ให้หมดแล้วอยู่ในหนังสือเรื่องทางเอกแจกให้อ่านคนละเล่มนะเห็นไหมพูดไปพูดมาก็วนอยู่แค่นี้ทำไมพูดแค่นี้เพราะใบไม้หนึ่งกำมือมีแค่นี้แหละเกินจากนี้ก็เฟือแล้วเบอร์19ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมมันลืมตัวเองไป
ขอคำแนะนำในการที่สมมติถ้าเรารู้ว่าสภาวะเนเจอร์ของเราเนี่ยเป็นคนที่ลังเลสงสัยหรือมีวิจิกิจฉาเนี่ยค่ะเราจะมีเคล็ดลับหรือวิธีอย่างไรที่จะทำให้การปฏิบัติมีพัฒนาการขึ้นแล้วก็ไม่สะดุดอยู่ตรงนั้นค่ะ
ถ้าให้เร็วที่สุดเลยนะเอาแบบตัวแล้วเรียนรัดนะจิตมีวิจิกิจฉารู้ว่ามีวิจิกิจฉาแล้วก็จะเห็นเลยความสงสัยมันเกิดจากความคิดของเราเองนะพอเรารู้ทันมันนะมันไม่คิดต่อมันก็ไม่มีวิจิกิจฉาอะไรเราจะเห็นว่าวิจิกิจฉาเกิดขึ้นมาได้ก็ดับไปได้นะความสงสัยเกิดขึ้นมาพอเรารู้ว่าสงสัยนะมันจะดับหลายคนถ้ามาเรียนหรือฟังซีดีหลวงพ่อจะได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่อยๆสงสัยแล้วรู้ไหมส่วนใหญ่สงสัยแล้วจะหาคำถามขึ้นมาตั้งคำถามนะเพื่อจะได้แก้สงสัยหรือไม่ก็ไปแอบคิดอย่าเลยหาคำตอบนะเพื่อจะแก้สงสัยไม่ค่อยมีใครใจถึงนะสงสัยรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เห็นความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหน้าที่ของความสงสัยเสร็จแล้วคือสอนไตรลักษณ์เราจบแล้วไม่ต้องไปหาคำตอบนะคำตอบทั้งหลายเนี่ยส่วนมากจะเป็นความฟุ้งของจิตเท่านั้นเองนะเราชอบไปหาคำตอบอยากได้ธรรมะนะหาคำตอบจะได้เอาไว้พูดได้เยอะๆไม่มีประโยชน์อะไรแค่เราเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ดีวิเศษที่สุดเลยนะอย่างนี้ดีกว่าต้องเข้มแข็งนะในการที่จะดูความสงสัยเพราะว่าไม้ตายของกิเลสมีอยู่2กระบวนท่านะ2กระบวนท่านี้หลอกพวกปัญญาชนได้สนิทที่สุดเลยเบื่อกับสงสัยพอเบื่อแล้วก็ขี้เกียจดูนะไม่ดูแล้วเลิกพอสงสัยนั้นหนีไปคิดเลยไม่ยอมรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เพราะงั้นไม้ตายมันมี2ตัวเนี้ยแล้วเรามักจะพ่ายแพ้กิเลสนี่บอกไม้ตายมาแล้วนะก่อนที่หลวงพ่อจะคิดไม้ตายของมันออกตีความไม้ตายมันออกนะมันทุบหลวงพ่อน่วมมาเยอะแล้ว okay. แต่หลวงพ่อเป็นคนอึดนะเบื่อเหรอเบื่อกูก็จะดูไม่เลิกคล้ายๆที่หลวงพ่อชาสอนขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติเออสิดูซิมันจะแน่สักแค่ไหนเบื่อเหรอเบื่อเหรอขี้เกียจเหรอรู้ว่ากำลังเบื่ออยู่ดูซิมันจะแน่สักแค่ไหนสงสัยหรือแต่ก่อนพอสงสัยนะจะรีบไปถามครูบาอาจารย์ไม่ก็รีบไปเปิดพระไตรปิฎกนะตอนที่หลวงพ่อเรียนธรรมะเนี่ยพระไตรปิฎกยังไม่เซิร์ชไม่ได้ไม่มีในคอมพิวเตอร์ต้องไปเปิดเอาโอ้โหตั้ง45เล่มเปิดมันน่าจะอยู่ที่ไหนวะนะอันแรกสุดต้องไปเปิดพระไตรปิฎกของอาจารย์สุชีพก่อนดูตัวย่อก่อนย่อไล่บางทีหาทั้งเกือบเล่มเจอแล้วก็ไปดูเล่มใหญ่ลำบากเนี่ยคนกว่าโอ้ยกว่าจะหายสงสัยพอดูตรงนี้ได้คำตอบมาแล้วมานั่งพิจารณาธรรมะสงสัยเรื่องอื่นอีกแล้วไปเปิดอีกสงสัยชาตินี้จะทำได้แค่นี้ตอนหลังไม่เอาละสงสัยรู้ว่าสงสัยมันทำให้เราเสียเวลากิเลสทุกตัวนะทำให้เราเลิกดูจิตดูใจตัวเองตรงนี้จำไว้นะกิเลสทุกตัวทำให้เราเลิกดูจิตดูใจตัวเองเช่นพอเราสงสัยเราก็ไปคิดหาคำตอบเราไม่รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่พอเบื่อเราก็ไปนอนซะหรือไปเที่ยวซะไม่รู้ว่ากำลังเบื่ออยู่พอรักนะเรารักใครเราก็คิดถึงคนนั้นใช่ไหมเราลืมรู้ว่ากำลังรักอยู่เราโกรธใครเราก็คิดถึงคนที่เราโกรธยิ่งโกรธมากยิ่งคิดถึงมากรู้สึกไหมทั้งที่ไม่ควรคิดถึงนะใจมันจะไปคิดถึงเห็นไหมกิเลสความโกรธมันลากให้เราไปคิดถึงคนที่เราโกรธเราลืมรู้ว่ากำลังโกรธอยู่กิเลสทุกตัวนะทำให้เราลืมรู้เท่าทันใจของตนเองนี่อะไรไม้ตายของมันลูกเล่นของมันนะกิเลสกี่สิบตัวนะมันก็หลอกเราด้วยวิธีซ้ำซากอย่างนี้นะแล้วเราก็ถูกหลอกซ้ำซากนะกว่าจะเข้าใจมันได้โอ้ถูกมันต้อนเลยหนักหนาสาหัสขนาดพระพุทธเจ้าวางแนวไว้ให้แล้วนะเพราะกิเลสเรานี่พิษมันเยอะท่านบอกให้รู้ทุกข์เราก็อยากละทุกข์เนี่ย ท่านให้ละสมุทัยเรามีสมุทัยที่จะหาธรรมะให้ได้เลยดิ้นใหญ่เหนื่อย
หนูขอเรียนถามในทางปฏิบัติอีกสักหนึ่งข้อได้ไหมคะเวลาที่เราปฏิบัติไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกที่อยากจะมุ่งมาทางนี้อย่างเดียวโดยที่อาจจะละเลยในเรื่องการที่จะทุ่มเทในเรื่องการทำงานตามปกติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของผู้ปฏิบัติหรือเปล่าคะ
เป็นธรรมดาของผู้ปฏิบัติ
ค่ะแล้ว
ให้รู้ทันมัน
รู้ทัน
ให้รู้ทัน
แล้วเราจะทำยังไงให้เกิดสมดุลในการดำรงชีวิต
นี่ไงให้รู้ทันนะหลวงพ่อตอบให้ละพอเรารู้ทันมันว่าตอนเนี้ยแหมภาวนามันหน่อยแล้วโอ้อยากบวชมากเลยอยากไปอยู่วัดละให้รู้ทันความอยากนี้นะความอยากเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสอนธรรมะเราละคราวนี้เหลือด้วยเหตุผลละสมควรไปยังหรือยังมีภาระทางโลกอยู่เป็นเรื่องเหตุผลแล้วนะไม่ใช่เรื่องอยากละเพราะความอยากโดนเรารู้ทันจนขาดสะบั้นไปแล้วเหลือเหตุผลหลวงพ่อตอนหัดภาวนาใหม่ๆนะหัดอยู่ไม่ถึงปีหลวงพ่อก็ภาวนาสบายอกสบายใจนะก็อยากบวชเหมือนกันอยากบวชโอ้ถ้าอยากบวชมาบวชเลยดีไหมนี่ไม่ดีแล้วพ่อแม่เราใครจะเลี้ยงอ่ะเราลูกคนเดียวพ่อแม่เราใครจะเลี้ยงเรานี้ไปบวชเอาตัวรอดแล้วทิ้งคนแก่เราทำผิดหน้าที่ชาวพุทธต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะเมื่อยังไม่มีโอกาสบวชยังไม่มีโอกาสไปอยู่วัดอยู่เป็นฆราวาสต้องปฏิบัติให้ได้ต้องเจริญสติให้ได้ในชีวิตธรรมดาแล้วหลวงพ่อจะบอกความลับให้อันหนึ่งฆราวาสในเบื้องต้นเนี่ยปฏิบัติไม่ช้ากว่าพระหรอกถ้าปฏิบัติเป็นนะเพราะอะไรเพราะคารวะเนี่ยมีผัสสะที่รุนแรงตลอดเวลามีสิ่งที่กระทบกระทั่งรุนแรงตลอดเวลาเลยถ้าเจริญสติเป็นคือเราได้ทำการบ้านทั้งวันเลยเป็นนักเรียนที่เรียนเร็วเรียนเก่งแต่อย่างเป็นพระวันๆเราไม่เจอใครเลยนะบิณฑบาตเสร็จแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วอยู่ในป่าเงียบๆนานๆมีงูเลื้อยมาให้ตื่นเต้นสักหน่อยนึงใจไหวนิดนึงนะรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยมีงูแล้วไปตามวัดมารายงานหลวงพ่อนะวันนั้นเจอตะขาบมันตื่นเต้นครูบาอาจารย์ได้ยินท่านคงรีบนิพพานหมดเลยครูบาอาจารย์เราเจอเสือเจอช้างรุ่นนี้เจอตะเข็บตะขาบอะไรก็เอามารายงานด้วยเพราะฉะนั้นเป็นฆราวาสก็ทำได้แล้วไม่ช้ากว่าพระหรอกถ้าทำเป็นแต่ถ้าทำไม่เป็นนะช้าโอกาสไปอบายก็เยอะแต่พระไปอบายก็เยอะนะไม่ใช่อบายนี้เอาไว้ผูกขาดให้ฆราวาสหรอกงั้นมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่ไปเจริญสติไปก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะอย่าไปคิดนะว่ามันเป็นทองเหลืองนะ ตานั่นหลวงพ่อเลยไม่คุยด้วยแล้วแหมมันเกินไปนะต้องไปพูดเรื่องเบสิกอย่างนี้นะไม่ไหวแล้ว
อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายค่ะ
สุดท้ายแล้วเหรอ
ในทางปฏิบัติที่หนูประสบอยู่ทุกวันนะคะก็คือมีปิติที่เกิดขึ้นรุนแรงแล้วก็
ให้รู้ไปนะปิติไม่ใช่จิตหรอกสังเกตไหมปิติเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเรามองออกว่าปิติเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านั้นมันจะขาดไปเลยใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเอามันทำให้ปิติเรื่องหลอกเด็กมันแค่น้ำตาลที่เคลือบยาเท่านั้นบางคนมีปิตินะเลยโอ้หวานดีเลยกินน้ำตาลแทนยา ลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ค่อยมีปิติเท่าไหร่เพราะมาแม้ปิติเคลิ้มๆใกล้ๆหลวงพ่อนี่จะโดนเฉาะเลยนะเดี๋ยวปิติดับมีอยู่นะบางคนมาถึงก็บอกโอ้มีความสุขค่ะน้ำตาร่วงแหมะครั้งที่หนึ่งก็ไม่ว่านะครั้งที่สองปิติอีกแล้วค่ะน้ำตาร่วงโอ้บอกสุขเหลือเกินค่ะหลวงพ่อมันจะสุขอะไรนักหนามันไม่ฉลาดอะสิมันถึงเห็นว่าสุขถ้าเห็นถูกไม่มีสุขนะมีแต่ทุกข์นะแต่ในขณะที่เราเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์เนี่ยความสุขมันจะเกิดขึ้นมันมีสุขอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ความสุขของขันธ์ดูไปปิติเกิดขึ้นให้สักว่ารู้สักว่าเห็นถ้าจิตใจชอบมันก็รู้จิตใจไม่ชอบมันก็รู้นะฝึกอย่างนี้นะจะเห็นเลยปิติไม่ใช่จิตปิติเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตจะเป็นกลาง อย่างเนี้ยปิติจะดับอย่างรวดเร็วเลยเกิดปัสสัทธิความสงบระงับเสร็จแล้วก็จะเกิดสมาธิจิตใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วมันอะไรเกิดขึ้นมาจิตจะสักว่ารู้สักว่าเห็นเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยคือตัวโพชฌงค์อ่ะแต่ถ้าปิติเพราะสมถะไม่เป็นโพชฌงค์นะถ้าปิติเพราะการธรรมวิจัยธรรมวิจัยก็คือการที่เราคอยรู้กายรู้ใจตัวเองท่านเรียกว่าวิจัยธรรมะเรียกธรรมวิจัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมก็คือรูปธรรมนามธรรมการวิจัยมันคือการเข้าไปสังเกตการสังเกตการทั้งหมดของรูปของนามไหมไม่ใช่สังเกตการอย่างมีการสุ่มตัวอย่างนี่เท่มากนะศาสนาพุทธเรียนแบบสุ่มตัวอย่างคำว่ากายในกายคือเรียนกายบางอย่างถ้ารู้แล้วจะเข้าใจกายทั้งหมดเวทนาในเวทนาเรียนเวทนาบางอย่างถ้ารู้แล้วจะเข้าใจเวทนาทั้งหมดเช่นเราดูความสุขเราเห็นความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปความสุขเกิดขึ้นมาแล้วหายไปดูแค่นี้ยังพอเลยจะรู้เลยเวทนาทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับดูจิตดูคู่เดียวพอเช่นจิตมีราคะเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตไม่มีราคะดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงจิตเรียกจิตในจิตเรียนจิตคู่เดียวถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจจิตทั้งหมดเช่นจิตเผลอไปกับจิตรู้สึกตัวนี่หลวงพ่อชอบให้ดูคู่นี้คู่ที่สามเพราะอะไรคู่ที่หนึ่งที่สองจิตมีราคะโทสะเป็นลูกของจิตที่มีโมหะงั้นจิตเผลอไปเรารู้สึกเผลอไปรู้สึกนะในสุดปัญญาจะแจ้งจิตทุกชนิดเลยเกิดแล้วดับจิตที่เผลอไปนะเป็นตัวแทนของจิตอกุศลจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของจิตที่เป็นกุศลทั้งหมดเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นี่สุดเข้าใจทั้งหมดนี่เรียกว่าจิตในจิตเรียนจิตบางอย่างแล้วเข้าใจจิตทั้งหมดนี่มันงานวิจัยแท้ๆเลยนะท่านเลยเรียกว่าธรรมวิจัยธรรมวิจัยวิจัยด้วยอะไรวิจัยด้วยสติเพราะมีสติคอยรู้กายรู้ใจนี่ก็ธรรมวิจยะเพื่อจะได้เห็นความจริงของมันธรรมวิจัยในบางทีก็มีชื่อหนึ่งคือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองหรือตัวปัญญานั่นเองนะเสร็จแล้วมันก็จะเกิดความภาคเพียรขยันดูอย่าขยันดูวิริยะมันเกิดนะวิริยะนี่ก็คือตัวสัมมาวายามะนะตัวแรกสติก็คือตัวสัมมาสตินะธรรมวิจยะทำสัมมาทิฏฐินะวิริยะก็สัมมาวายามะนะเสร็จแล้วเกิดปีตินะเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิเนี่ยสัมมาสมาธิจิตมีอุเบกขานี่เป็นสัมมาสมาธิแต่เป็นสัมมาสมาธิอุเบกขาเพราะปัญญาอุเบกขาเพราะปัญญามีชื่ออันหนึ่งเรียกตัตรมัชตตาชื่อยากอย่าไปจำมันก็ได้อุเบกขาเพราะเพ่งเอาไว้นี่ก็มีเช่นเราเพ่งไปเรื่อยเราดูท้องพองยุบเราเพ่งลูกเดียวนะหรือเราพุทโธเราเพ่งไว้ลูกเดียวคนด่าเราก็เฉยนะไม่ยินดียินร้ายคนชมเราก็เฉยไม่ยินดียินร้ายอันนี้เฉยเพราะสมถะโกรธขึ้นมาโกรธเนาะโกรธเนาะหายไปแล้วใจเป็นกลางแล้วนี่เป็นกลางเพราะสมถะถ้ากลางเพราะปัญญามันก็คือได้เห็นความจริงแล้วเช่นความสุขเกิดขึ้นเราคอยรู้เรื่อยๆอ้อความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวพอเห็นสุขกับทุกข์ก็ล้วนแต่ชั่วคราวจิตจะเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นก็งั้นๆแหละเดี๋ยวมันก็ดับนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความทุกข์ก็งั้นๆแหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใจเป็นกลางนี่เป็นกลางเพราะปัญญาตัวกลางเพราะปัญญาเนี่ยตัวสำคัญตัวที่มีปัญญาจนทั้งจิตเป็นกลางต่อสิ่งที่เป็นคู่ต่อความปรุงแต่งปัญญาตัวนี้ท่านเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณจิตที่เป็นกลางตัวนี้เรียกว่ามีอุเบกขาสัมโพชฌงค์ธรรมะมันเรียงร้อยกันหมดนะที่ท่านอธิบายพอใจเป็นกลางแล้วคราวนี้จะรู้ทุกสิ่งตามที่มันเป็นแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงรู้อย่างซื่อๆรู้อย่างตรงๆรู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้มากเข้ามากเข้าปัญญามันเกิดถึงบอกสัมมาสมาธิทำให้ปัญญามันเกิดใจมันตั้งมั่นเป็นกลางอยู่เนี้ยปัญญามันเกิดรู้ความจริงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสมบัติของโลกยืมมาชั่วคราวเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นธาตุเหมือนกันเรียกว่ามโนธาตุหรือวิญญาณธาตุมีชื่อเยอะแยะดูไปนะฝึกไปมาเรียนกับหลวงพ่อหลายคนอาจจะกลุ้มใจว่าไม่ได้คุยกับหลวงพ่อนะไม่จำเป็นนะหลวงพ่อเรียกร้องอย่างเดียวทนฟังไว้ทนฟังครั้งหนึ่งไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรสองครั้งสามครั้ง มาไม่ได้เอาซีดีไปฟังฟังแล้วคอยสังเกตที่ใจของเราไว้ฟังแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยฟังแล้วรู้เรื่องดีใจขึ้นมารู้ว่าดีใจนะสังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ภาวนาเป็นไม่ได้ยากอะไรคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อตื่นขึ้นมาเป็นร้อยๆแล้วนะเยอะแยะเนี่ยมีแทบทุกแถวเลยนะพวกที่มาแล้วมาอีกนะอืดๆไว้เถอะไม่เก็บค่าเรียนนะเพราะงั้นทนไว้หน่อยทนเรียนหน่อยหลวงพ่อไม่ได้นิยมชมชอบที่จะสอนเลยรู้ไหมหลวงพ่อมีปกติของหลวงพ่อไม่พูดปกติของหลวงพ่ออยู่เฉยๆไม่ชอบพูดทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ก็ใช้ก็ต้องพูดนะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดปากเป็นหนังตะลุงนะแงบๆๆทั้งวันนะฝืนธรรมชาติฝืนปกติของตัวเองไม่ได้อยากคุยกับพวกเราหรอกแต่ว่าไหนๆก็คุยแล้วนะอดทนฟังหน่อยนะไม่เก็บค่าฟังหนังสือก็แจกให้ฟรีนะแจกให้คนละเล่มถ้าหลายเล่มนะก็ไม่ไหวมีจะแจกซีดีก็แจกให้นะเอาไปฟังเอาไปอ่านฟังแล้วก็สังเกตตัวเองสังเกตใจไปเรื่อยถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกไม่ได้ยากเกินไปนะคนที่ทำได้มีเป็นร้อยๆแล้วนะอาจารย์สุพจน์เผลอไปแล้วนะอย่าปลื้มมากจิตมีปีติเยอะรู้ไปนะรู้ไปพี่ต้อยเป็นไงเขาปิดทองพระเสร็จแล้วนะแต่ก่อนพระพุทธรูปเป็นดำๆนะทีมคุณต้อยสุกัญญาเนี่ยมาปิดทองไม่เป็นพระสีทองตอนนี้ดูไปดูมาสวยกว่าพระชินราชแล้วใครไปเห็นพระชินราชองค์ใหม่ยังแดงๆหน้าตาท่านเศร้ามากเลยปิดซะท่านเศร้าไปเลยนะหน้าตาหมองไปหมดองค์นี้สวยกว่าตรงที่สีสวยกว่าไม่ใช่หล่อสวยกว่านะสังเกตให้ดีนะพระองค์นี้ไม่เหมือนพระทั่วๆไปสังเกตให้ดีถ้าจิตใจของเราสงบนะเราจะดูว่าท่านสงบถ้าจิตใจของเราเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนะท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสเบอร์สามบ้างไ
หนหลวงพ่อนะคะคือว่าเมื่อปีที่แล้วอะค่ะลูกได้รับทุกอย่างใหญ่หลวงคือลูกไม่สบายแล้วก็ได้หลักธรรมะของหลวงพ่อค่ะมาในการพิจารณาดูจิตเพราะว่าตอนนี้ลูกก็ยังอยู่โรงพยาบาลเป็นเจ้าชายนิทาอยู่ช่วงอาทิตย์แรกอะค่ะจะคิดถึงเขาว่าเขาพูดได้เขาเดินได้แล้วน้ำตาก็จะไหลหนูก็พยายามดูจิตว่าตอนนี้เรากำลังร้องไห้นะ
ดี
ค่ะคือหนูได้ธรรมะจากหลวงพ่อนะคะในการที่จะดับทุกตรงนี
้ดีนะไม่ใช่ธรรมะของหลวงพ่อหรอกพระเจ้าท่านสอนไว้ที่หลวงพ่อพูดเนี้ยหลวงพ่ออ้างคำผีได้นั่นเลย
ค่ะก็คือจะพยายามดูว่าอ๋อตอนนี้นะน้ำตาเรากำลังจะไหลนะเรากำลังจะร้องไห้นะคะแล้วความรู้สึกมันก็จะดับลงเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็เป็นอีก
เพราะมันคิดใหม
่ค่ะค่ะมันก็จะทำอย่างเงี้ยเป็น
ตาเรามองเห็นใจเราคิดมันเป็นอีก
วันแรกนี่จะบ่อยมากเลยแล้วก็พอหลายๆวันเข้ามันก็จะห่างออกไปเนี่ยค่ะหนูถึงว่าซาบซึ้งในคำสอนนี้มากนะคะทีนี้หนูก็อยากจะรบกวนถามอีกคำถามนะคะอย่างคือการดูจิตหนูก็ยังไม่แน่ใจว่าหนูดูถูกไหมอย่างเช่นเมื่อกี้หนูเข้ามาช้าใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้สนใจกับใจตัวเองเลยแล้วเราก็เดิน
อย่าง
น
ี้ไม่ต้องเล่ายาวที่ดูอยู่นะถูกแล้ว
เพื่อที่จะมาที่นั่งแต่เราก็ไม่ได้ดูใจอะไรอย่าง
น
ี้เรียกว่
าหลงแล้วรู้สึกไหม
สงสัยหนอค่ะ
มันอยากพูดรู้สึกไหม
ค่ะ
ที่ดูอยู่ถูกต้องแล้ว
ก็คือหมายถึงว่าช่วงที่เราเดินมันเนี่ยเรียกว่าเผลอไหมคะ
อะไรนะ
เรียกว่าเผลอ
ไม่หลวงพ่อไม่ได้ดูตอนที่เดินมา
ค่ะ
แต่ตอนเนี้ยกำลังเผลออยู่ไหนเนี้ย
ตอนนี้เผลอเพราะว่าอยาก
พูดเพราะว่ากำลังคิดอยู่เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเนี่ยเกิดสงสัยแล้วทราบไหม
ทราบค่ะ
ความสงสัยเกิดขึ้นรู้ทันก็คือรู้ละที่ทำอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วดูต่อไปนะมีคนหนึ่งนะเขาผู้ชายคนหนึ่งมันอัจฉริยะในรอบหลายปีมีหลายบ้านมีเมียหลายคนนะแล้วก็พาเมียมาเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อครั้งละคนนะไม่ได้พาสองคนนะเมียทุกคนหัดภาวนาเลยไม่ตีกันโอ้ฉลาดกว่าคุณแผนนะไม่ต้องเป่าโมนนะเสร็จแล้ววันหนึ่งลูกของเมียคนหนึ่งไม่สบาย ข้าขั้นแบบโคม่าแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ก็ไปยืนเกาะเตียงร้องไห้ร้องไปสักพักหนึ่งนะแม่หันไปดูลูกที่นอนบนเตียงเนี่ยสติปัญญามันเกิดขึ้นมาพอดูปั๊บเนี่ยมันเห็นความจริงของเด็กที่นอนอยู่นี่มันวัตถุนี่มันก้อนธาตุเนี่ยเห็นย้อนมาดูตัวเองไอ้ตัวที่ยืนเกาะเตียงอยู่นี่มันก็ก้อนธาตุนี่ไอ้ผัวของเราตัวโน้นมันยืนอีกฝั่งหนึ่งมันก็ก้อนธาตุนี่พอจิตมันเห็นว่าไม่มีคนปั๊บนะความเศร้าโศกเนี่ยขาดตรงนั้นเลยความทุกข์นะขาดสะบั้นลงตรงนั้นเลยนี่ธรรมะนะถ้าเราฝึกฝนไปแล้วถึงเวลาจำเป็นนี่ธรรมะช่วยเรานี่สติปัญญานั่นเองเข้ามาช่วยเราไม่ใช่ธรรมะวิเศษอะไรมาช่วยนะสติปัญญาหรือบุญกุศลเนี่ยมาช่วยเรานี่เราเคยฝึกฝนที่จะเจริญสติรู้กายรู้ใจของตัวเองชำนิชำนาญลูกไม่สบายร้องไห้เหมือนจะบ้าจะคลั่งอยู่ๆฉับพลันสติเกิดหันไประลึกเห็นสติมันเห็นอะไรสติมันเห็นไอ้ตัวสีที่เป็นรูปเด็กที่นอนอยู่ปัญญามันวิจัยลงไปเลยนี่มันวัตถุนี่มันก้อนธาตุเท่านั้นเองคำว่าลูกนี่หายไปดูตัวเองกลายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนี่ปัญญามันเกิดปัญญาเกิดนี่ทุกข์ขาดสะบั้นลงตรงนั้นเลยนี่ธรรมะอัศจรรย์ที่สุดนะพักเพียรดูไปเรื่อยๆเบอร์9ลงไปแล้วเบอร์9อ้าวใครจะถามอะไรได้อีกสักคำถาม2คำถามต้อมเป็นไงต้อมจิตเป็นไงช่วงนี้อะไรนะจิตมีโมหะนิดนึงดูออกก็ดีแล้วต้อมแล้วยังบังคับตัวเองนิดนึงด้วยดูออกไหมจงใจปฏิบัติยังเหลืออยู่นะนั่นจงใจเข้าไปดูผิดแล้วล่ะแต่ก็ดีกว่าจงใจไปดูอันอื่นใครมีอะไรคุณกวีพรมีอะไรไหม
เวทนาเกิดนะครับหลวงพ่อจะพิจารณายังไงครับ
เวทนาเกิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะเราเป็นสัตว์ที่มีขันธ์ 5มันก็ต้องมีขันธ์ 5มีเวทนาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าให้ดูลงไปนะเวทนานี่หมายถึงทุกข์หรือเปล่าทุกข์ทางกายหรือทางใจทางกายเหรอทางกายดูง่ายดูลงไปเลยกายก็อันหนึ่งนะเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนะแยกได้ไหมตรงนี้คุณกวีพร
ผมก็แยกอย่างนั้นครับหลวงพ่อแต่มันก็เกิดตลอดเวลา
เอ้ามันมีกายมันก็ต้องมีเวทนาเพราะเราเป็นสัตว์ที่มีขันธ์ 5เวทนามีตลอดและเพียงแต่เราอยากให้มันมีสุขเวทนานะฮะพอมันมีทุกขเวทนากุศลให้ผลมาตอนนี้ได้รับทุกขเวทนายังไงก็ต้องรับขนาดพระพุทธเจ้าบารมีท่านเยอะนะบางครั้งท่านยังรับเวทนาทางกายเลยเช่นครั้งหนึ่งหิวน้ำบอกให้พระนนท์ไปตักน้ำให้พระนนท์ไม่ยอมไปนะบอกน้ำมันขุ่นอย่าไปตักเลยเดี๋ยวให้ท่านทนเดินไปอีกหน่อยค่อยไปตักอีกแม่น้ำหนึ่งหรือท่านบอกครั้งที่สามถึงยอมไปตักท่านก็กระหายน้ำหรือท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านยังเป็นเลยนับภาษาอะไรกับพวกเราเนาะทนเอาเดี๋ยวเรียนรู้มันไปจะได้เข็ดขยาดสังสารวัฏไม่หายนะอกุศลให้ผลมาก็ได้รับทุกข์กุศลให้ผลมาก็ได้รับความสุขเลือกไม่ได้นะยุติธรรมแล้วยุติธรรมแต่ถ้าเรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมได้รับแต่ทุกขเวทนามากเนี่ยเรากำลังทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีนะกำลังเจริญโทสะอยู่แต่ถ้าสมควรแล้วเนี่ยต้องมีเหตุที่สมควรแน่เลยถึงได้รับเวทนาชนิดนี้นะใช้หนี้ไปหมอภัยเป็นยังไงหมอภัยทำอะไรอยู่หือไปคิดอะไรคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่เลิกอีกไม่เบื่อเหรอสังเกตไหมก็คิดเรื่องซ้ำๆซากๆรู้สึกไหมเวลาคิดนะก็คิดเรื่องซ้ำซากคนเราอ่ะคิดวนไปวนมากิเลสก็กิเลสซ้ำซากรู้สึกไหมกิเลสก็กิเลสซ้ำซากนะความสุขที่เกิดขึ้นก็ความสุขซ้ำซากนะความสุขทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ซ้ำซากอยู่เนี่ยหลวงปู่เทศท่านเลยสอนบอกธรรมะของเก่ามีแต่ของเก่าซ้ำๆซากๆนะแต่ก็หลงอ่ะเขาเรียกหลงของเก่าบางองค์ท่านเลยแยบตอบบอกพวกกินของเก่าฟังแล้วน่าเกลียดนิดนึง อ่ะโยมเชิญกลับบ้านนะหลวงพ่อจะได้เลิกพูดทันทีไปเชิญอยากฟังเสียงหลวงพ่อต่อก็เอาซีดีไปฟังเอาเองนะฟังแล้วก็ดูใจของเราไปรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็อดทนไว้ธรรมะยากค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะวันหนึ่งก็ทำได้ทำแล้วเรามีความสุขเองไม่ใช่คนอื่นเขามามีให้เราด้วยนะต้องช่วยตัวเอง